Азаттык сүйлөйт, Бишкекте саат кечки 6. Саламатсыздарбы, азаттыктан берүүбүздү баштайбыз. Жогорку кеңештеги башкаруучу коалиция учурдагы коомдук саясий кырдаалды жашыруун талкуулады.
Центр управления митингов деп, ошол митингдерди кандайдыр багытта колдонуу кыргызлыктар четкүчтөр бар.
Жогорку кеңеште өзүктөр эмес иш кылып атасыңар дегендей билдирүүлөр болуп атат.
Мамлекеттик тил комиссиясы эми тилдер комиссиясына айланабы?
Соларга кыргыз тили эмес да, орус тили да бар, казак тили да бар, өзбек тили да бар дегендейчи.
Ошону менен балким оңолуп кетербиз, биз оңоло албай атабыз, тура албай атабыз.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгү дагы бул жарым саатта ободо жаңырат. Бүгүн 9 март, күнгө ишемби, кечки берүүлөрдү Прага студиясынан Гүлайым Ашакеева алып барам, оболу жаңылыктар. Бишкекте парламенттеги башкаруучу коалиция саясий абалды талкуулады. Венесуэлада Николас Мадуро мамлекетти убактылуу башкарууга киришти. Кыргызстан түштүгүндө айрым жолдор убактылуу жабылды. Эми жаңылыктарга кеңири токтолсок. Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүктүн жыйынында негизинен соңку күндөрү активдеше баштаган нааразылык митинг, пикет, коомдук тартип тууралуу сөз болду. Депутаттар Кыргызстанда өтүп жаткан митингдер, ар кандай акциялар тууралуу тиешелүү күч органдарынын маалыматын угушту. Бул жөнүндө Азаттыкка Атамекен фракциясынын депутаты Эркинбек Алымбеков билдирди. Митинг уюштуруп берген атайын борборлор, чет өлкөдөн каржылоо булактары жана башка күчтөр болсо, аларды иликтөө күч түзүмдөрүнө тапшырылганын дагы эл өкүлү кошумчалады. Бул тууралуу кененирээк бир саамдан кийин кабарчыбыздын баянын уга аласыздар. Венесуэлада Николас Мадуро мамлекетти убактылуу башкарууга киришти. Башкала Каракаста вице-президент Николас Мадуро президенттин милдетин убактылуу аткарууга киришүү антын берди.
Con todos los extremos constitucionales y legales.
Ата мекенибиздин конституциялык жана укуктук негиздери боюнча 233-чү беренеге ылайык чукул президенттик шайлоого чакырам. Венесуэланын эли демократиялык жол менен ким президент болорун тандайт. Венесуэлада жаңы президенттик шайлоо алдыдагы 30 күндүн ичинде өтөт. 5 мартта дүйнөдөн кайткан президент Уго Чавес көзү тирүүсүндө эле Мадуроны өз мураскери деп жарыялаган. Оппозиция болсо Мадуронун убактылуу президенттин милдетин аткаруусуна нааразылык билдирип, конституцияга ылайык эгер президент дүйнөдөн кайтса, анын милдетин аткаруу парламенттин спикерине жүктөлөрүн эскертүүдө. Кечээ Каракаста Чавестин тажыясы болду. Ага ондогон чет элдик лидерлер жана дипломаттар катышты. Өлкөнүн бийлиги Уго Чавестин бальзамдалган сөөгүн айнек сандыкка салып, аскерий тарых музейине коюуга чечим чыгарды. Венесуэланы 14 жыл башкарган Уго Чавес 58 жашында узакка созулган рак илдетинен көз жумду. Таластагы жыйында парламентти таратуу сунушу айтылды. Элдик курултай деп аталган жыйында мамлекеттик түзүлүшкө курултай институтун киргизүү, люстрация мыйзамын кабыл алуу, каада салтка негизделген баш мыйзам түзүү тууралуу сөз болду. Жыйындын катышуучулары жаңы парламент куралып, анда болгону 35 депутат гана иштеши керек деп эсептешет. Жыйында мындан сырткары чек ара кен байлык маселеси дагы көтөрүлдү. Кыргыз эл ынтымагы кыймылы бул жыйынга өлкөнүн 7 облусунан адамдар чогуларын билдиришкен. Айрым таластык активисттер болсо саясий максаты бар жыйынга катышуудан баш тартышканы дагы кабарланды. Кытайдын жаңы мамлекет башчысы Орусия жана Африка өлкөлөрүнө сапарга барат. Кытайдын жаңы лидери Си Цзиньпин чет өлкөгө алгачкы сапарын Орусияга жасарын өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдирет. Ишембиде тышкы иштер министри Ян Цзичи жаңы президент, ошондой эле Африканын Танзания, Түштүк Африка жана Конго Республикасына дагы сапар жасарын айтты. Коммунисттик партиянын жетекчиси Си Цзиньпин ушул күндөрү Бээжинде өтүп жаткан партиянын курултайында президент деп расмий жарыяланат. Кытайдын тышкы иштер министрлиги Бээжин Москва менен тыгыз өнөктөштүк мамилени өркүндөтөт деп ишенерин билдирет. Кытай Орусия соода экономикалык багытта гана өнөктөш болбостон, бир катар эл аралык мамилелерде дагы пикирлеш. Кыргызстан түштүгүндө айрым жолдор убактылуу жабылды. Кар бороонго байланыштуу Алай районундагы Ош Сарыташ Эркештам мунаа жолунун 192-140 чакырымы убактылуу жабылды. Сарыташ айылында жана Кызыл суу участкасында чек ара бекеттеринде тосмолор коюлуп, машинелердин каттамына чектөө киргизилди. Чаткал районунда болсо бүгүн эртең менен саат 9:00 чамасында Ала Бука Канышкая Киров унаа жолунун 70-72 чакырымдарында кар көчтү. Кар көчкүнүн көлөмү 3000 куб метр андыктан жол убактылуу жабылып, азыр тазалоо иштери жүрүп жатат. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи эми болсо эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу уч каймаалымат. 10 мартта түнкүсүн мезгил менен кар жаайт, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда күндүз кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсү -4-9, күндүз 6-11, Талас облусунда түнкүсү -7-12, күндүз 4-9, Баткенде болсо түнкүсүн -3-8 болсо күндүз 6-11 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында -1-6 түнкүсүн болсо күндүз 7-12 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн -2-7, күндүз 0-5 градустун тегерегинде. Нарында түнкүсүн -3-8 болсо күндүз 0-5 градус. Бишкекте түнкүсүн кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн -6-8 болсо күндүз 6-8 градустун тегерегинде болот. Сиздер кечки Азаттыкты тыңдап жатасыздар, анда күндүн башкы окуясына кезек берели. Бүгүн Жогорку Кеңештеги башкаруучу коалиция өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды жашыруун талкуулады. Жабык талкууга Ички иштер министри, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы жана башкы прокурордун орун басары баш болгон укук коргоо органдарынын жетекчилери чакыртылды. Жыйында талкууга алынган айрым жагдайлар туурасында кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Ишемби күнү эрте мененки саат 10:00 белгиленген парламенттеги башкаруучу коалициянын жыйыны жарым саатка кеч башталды. Анткени КСДП, Атамекен жана Ар Намыс фракцияларынын башкаруучу коалицияга кирген 60 ашуун мүчөсүнүн жарымына чукулугуна жыйынга келди. Башкаруучу коалиция Ички иштер министрлигинин жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өлкөдөгү коомдук саясий абал боюнча баяндамасын угуп жабык талкуулады. Жогорку кеңештин төрага орун басары Эркинбек Алымбеков жыйында митингдерди уюштуруу аркылуу өлкөгө тополоң салууга кызыктар күчтөрдүн аракеттери тууралуу маалыматтар айтылганын мындайча белгиледи.
Ошол митингди колдонуп, стабилдүүлүктү бузуп, кандайдыр бир кара максаттарга жетүүгө аракет кылган күчтөр бар. Аларды ошо иликтеп, мындайча айтканда центр управления митингем деген болот. Ошолорду тактап, каржы багыттарын иликтеп, эгер алар жанагындай кара максаттарды койсо, мыйзам чегинде аларды тартипке чакыруу боюнча тапшырма берилди. Центр управления митингем деп, ошол митингдерди кандайдыр бир багытта колдонууга кызыктар чет күчтөр бар. Ал чет күчтөрдүн ичинде деги максим менен жаныштар бар. Анан бийликтен четтеп калып, кайрап деп жанагы финансылык жана башка бир коррупциялык потокторго жетишем деген чиновниктер да бар. Аларды дагы биз тапшырма берип айттык. Мына могулдарды карагыла.
Жыйынга катышкан Өздүк Булактардын айтымында укук коргоо органдарына Таластагы, Жалал Абаддагы жана Ысык Көлдөгү митингдерди уюштурууну каржылаган тарапты так аныктоо тапшырмасы коюлган. Ошондой эле башында тынчтык мүнөздөгү митинг пикеттерди ар кандай чагымга жана башаламандыкка айлантууга ынтызар күчтөрдүн ким экенин коомчулукка ачык ашкерелөө демилгеси көтөрүлгөн. Талдоочу Балбай Түлөбаев өлкөдөгү жакшы эмес иш аракеттердин бардыгын эле Бакиевтерге байланыштыра берүү туура эмес деп эсептейт.
Бакиевдин үй бүлөсү, агалары, энилери азыркы саясий акыбалга мындай өттө таасир берерине ишенбейми? Дүйнөлүк чоң көзөмөлдөөчү органдардын тыңдоосунда көзөмөлүндө турат. Булар бир кандайдыр бир коркунуч тууруса, мындай чатак болуп кетишине Орусиянын уруксат бербейт деген ойдомун. Ички саясатка келгенде өтө кооптуу бир жагдар пайда болуп калды. Дуандардын борборлорунда элдер өкмөткө, жогорку кеңешке өзүк туура эмес иш кылып атасыңар дегендей билдирүүлөр болуп атат. Элде кээ бир айтып аткан дооматтар чын.
Жогорку кеңеште Кыргызстандагы коомдук саясий кырдаалды талкууга алуу демилгеси өткөн жумада көтөрүлгөн болчу. Буга жаз алды менен парламенттин мөөнөтүнө мурун таркатуу жана өлкөдө дагы бир жолу ынкылап уюштурулат деген сыяктуу имиштердин таркашы себеп болгон. Ага удаалаш эле айдын башында Ошто, Жалал Абадда жана Караколдо камактагы ата журтчу депутаттардын боштондугун талап кылган митингдер башталган эле. Жогорку кеңештеги парламенттик оппозициянын өкүлү, Республика фракциясынан депутат Абдыжапар Бегматов башкаруучу коалиция митингдердин чыгышынын чыныгы себептерин эске албай удургуп жатат деп белгиледи.
Биздин граждандар өзүнүн эркин, өзүнүн оюн, ушундай пикирлерин ушундай пикет митинг аркылуу билдиргенге конституциялык укугу бар. Ушундай чакырыктар болуп атса керек. Бирок биздин парламенттеги биздин фракциялардын арасында мен андай бир уюшуп аткандай алардын артында турган бир күч, саясий күчтөр менен байкаган жокмун. Нааразылык акчаларын финансылап аткан саясий күчтөр бар деп. Мүмкүн бардыр. Мен азыр көрүп аткандарым саясий ушундай нааразылыктарды билдирип атканы камактагы депутаттарга ошолор жөнүндө гана сөз болуп атат. Башка бир саясий бир талаптарды койгон жери жок.
Жабык жыйында өлкөдөгү криминогендик кырдаал боюнча сөз болуп, кылмыш дүйнөсүнүн саясатка таасири да талкууга алынган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда бир катар коомдук уюмдар мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияны өлкөдөгү баардык улуттардын тилин коргоп, колдоп, өнүктүргөн комиссия кылып кайра түзүү демилгесин көтөрүүдө. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызынан уксак.
Өлкөдөгү баардык улуттардын тилин өнүктүрүү боюнча сунушту Замандаш Кыргызстан партиясы менен Кыргыз Орус Славян университетинин өкүлдөрү көтөрүп чыкты. Аталган жогорку окуу жайдын кафедра башчысы Бекболсун Бөрөбашев муну баардык тилге бирдей мамиле жасоо аракети менен түшүндүрдү.
Кыргызстанда жалгыз эле кыргыз тили эмес да, орус тили да бар, казак тили да бар, өзбек тили да бар дегендейчи. Анын ошондон айтышты да, ушу Казакстанда ушундай экен, ошондо баардык тилдерди өнүктүрөлү. Кыргыз тилинин тагдыры кыргыздардын колунда. Кыргыз тилин орус көтөрбөйт, өзбек көтөрбөйт. Биз ошону мамлекеттик деңгээлге көтөрүп чыксак, кыргыз тили өнүгөт. Анткени албаса өнүкпөйт. Чындыгында ал негизги мындай мазмунду көтөрбөй эле популист болуп атпайбызбы?
Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын өкүлү Алым Молдоканов аталган комиссиянын азыркы абалын кейиштүү деп баалады. Көп тил билүүнүн пайдалуу жактарын белгиледи.
Ошону менен балким оңолуп кетербиз. Биз оңоло албай атабыз, тура албай атабыз. Биз менен эч ким иши болбой атат. Бир убакта бир уюштуруп койгон бир адам, белгилүү эле бир саясатчы абдан катуу кетип атканда ошонун тизгинин тартып коюш үчүн ушул комиссия түзүлүп калган экен. Анан азыр муну менен эч кимдин иши болбой атпайбы? Мына 3 айдан бери жетекчиси жок отурабыз. А балким ошондой кылып жаңыртып түзсөк, балким кичине жаңы кан куюлуп оңолуп кетербиз деп ойлойм да. Элет жеринде, алыскы айылдарда орус мектептерин ачыш керек. Орустардан ошого жардам сурашыбыз керек. Кыргыздын жаштарын орусчага барып тиги орустун жерин шыпырып тиги итинин богун тазалабай ошол жерде ошолор менен тең ата болуп өзүнүн деңгээлинде жүрүш үчүн биз бияктан орустун тилин жакшылап үйрөнүшүбүз керек.
Бирок мындай демилгеге каршы чыккандар да болууда. Айрым патриотчул күчтөр бул демилге орусиячыл күчтөрдөн тарап жатат жана кайрадан орус тилинин үстөмдүгүн кайтарып алгачкы кадамы деп жазып жиберишти. Коомдук ишмер Топчубек Тургуналиевдин пикиринде телчиге албай жаткан кыргыз тилине жолтоо болот.
Кыргыз Республикасы деген мамлекетте ушул күнгө чейин түпкелдин тили мамлекеттик тил, али мамлекеттик тил боло элек болуп атса, анан кийин дагы жырып, анан кийин бөйрөктөн шыяк чыгарып, анан кийин жанагындай мамлекеттик кыргыз тили комиссиясын жоюш керек деген. Бул эмне деген өзү? Мен каршымын буга. Орус тили коргонго эч муктаж эмес Кыргызстанда. Мен орус тилине каршы эмесмин, бирок дагы менин Кыргызстанымды, менин элимдин түпкелдин тили ушунга чейин жабыр тартып келатат.
Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам 1989-жылы кабыл алынган. Кыргызстанда орус тилине расмий деген статус берилген. Жакында кыргыз парламентинде бул мыйзамга өзгөртүп толуктоо киргизүү долбоору каралган. Анда мамлекеттик кызматкерлер сөзсүз кыргыз тилин билиши керек деген жобо кызуу талкуу жараткан болчу. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Кечки берүүлөрдү Прага студиясынан Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Анда соңку окуялардын учкай мазмуну. Бишкекте парламенттеги башкаруучу коалиция өлкөдөгү саясий абалды талкуулады. Венесуэлада Николас Мадуро мамлекетти убактылуу башкарууга киришти. Таластагы жыйында парламентти таратуу сунушу айтылды. Кытайдын жаңы мамлекет башчысы Орусия жана Африка өлкөлөрүнө сапарга барат. Кыргызстандын түштүгүндө айрым жолдор убактылуу жабылды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми алдыда Борбор Азия апта ичинде түрмөгү, анда кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан чөлкөмдө болгон олуттуу окуяларга токтолот.
8 мартта аймактык президенттер эмне деп сүйлөштү? Саламатсыздарбы, Азаттыктын борбору Азия апта ичинде программасында бул ирет ушул темалар болот. Ошондой эле атактуу Азия китебинин автору Олжас Сүлейменовдун Азаттыкка берген эксклюзивдүү маегин жана Лондондагы даңазалуу Сотбис аукционунда борбору Азиядан кайсы эмгектер коюлганын биле аласыздар. Алды менен аймактык жаңылыктар. Казакстандык активист катаал режимдеги түрмөгө которулганы айтылууда. Вадим Курамшин өзү мурда сындап келген түрмөгө которулганын Курамшиндин апасы Ольга Колтунова Азаттыкка билдирди. Ал ушул жумада уулу Тараздагы амактан түндүктөгү Петропавловск шаарындагы катаал режимдеги түрмөгө жөнөтүлгөнүн айтты. Былтыр август айында сот Курамшинди прокурордон акча доолаган деп таап, эки жакка чыгуусун бир жылга чектеген эле. Курамшин Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укугу боюнча конференциясына барып келгенден кийин прокурордун талабы менен иши кайра каралып, өткөн декабрда 12 жылга эркинен ажыратылган. Чек арада кыргызстандык жаранга ок тийди. Кыргыз-тажик чек арасында кыргызстандык жаран ок жегенин Азаттыкка өкмөттүн Баткен областындагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. 4 мартта Лейлек районунун Разаков айылынын 22 жаштагы тургуну Абдыкалык Нуралы уулу Тажикстанга барганда тажик чек арачылары анын чөнтөк телефонун алып койгон. Кийин ал досторун ээрчитип келип, телефонун талап кылып жаңжалдаша кеткенде чек арачылар ок чыгарып, ок анын бутуна тийген. Областык бийликтин маалыматы боюнча учурда Нуралы уулу Кулунду аймактык ооруканасында дарыланууда, акыбалы жакшы. Эки өлкөнүн чек арачылары териштирүү иштерин жүргүзүп жатат. Бишкекте жоголгон өзбекстандык качкындан дале дайын жок. Шухрат Мусиндин табылбай жатканын анын жубайы Барно Гайбердиева кабарлады. Анын айтымында 2008 жылдан бери качкын макама менен Бишкекте жашап жүргөн өзбекстандык жаран 18 февралда үйүнөн чыккан бойдон кайтып келген эмес. Бишкектин Свердловск райондук милициясы издөө жарыялады. Гайбердиеванын сөзү боюнча Өзбекстанда 2005 жылдагы Анжиян окуялардан соң 29 жаштагы Шухрат Мусин тыюу салынган террордук уюмдун мүчөсү деген айып менен куугунтукка кабылган. 2007 жылы ал Кыргызстанга келип, кийин качкын макамын алган. Мындан 3 жыл мурда Өзбекстан Мусинди өткөрүп берүүнү өтүнүп, Кыргызстанга кайрылган эле, бирок Баш прокуратура бул өтүнүштү канааттандырган эмес. Тажикистанда элеттик мугалимдер аскерден бошотулат. Билим берүү мыйзамын өзгөрткөн толуктоо ушул шаршембиде парламентте кабыл алынды. Ага ылайык, мындан тышкары элеттик мугалимдер башка жеңилдиктер менен катар бекер жер кестирип алып, салыкты аз төлөйт. Билим берүү министри Нуридин Саидов Азаттыктын тажик кызматына жаш мугалимдер күчтөп армияга жиберилген учурлар текшерилип, күнөөлүүлөр жазасын алат деп ишендирди.
Бизге кадр жетишпейт. Эгер жаш окутуучуну армияга чакырышса, ал билим берүү министрлигине кайрылсын.
Биз аскердик прокуратура жана башка структураларга чыгабыз. Мугалимди армияга алуу деген бул 25-30 бала мугалимсиз калат дегенди билдирет, деди ал. Мыйзам боюнча Тажикстанда 18-27 жашка чейинки эркектер армияда кызмат өтөшү керек. СССР кыйрагандан кийин тажик мектептеринде, айрыкча айыл жеринде окутуучулардын саны кескин азайып кеткен. Казакстан Кыргызстандан сүт азыктарын кайра сатып ала башташы күтүрүүдө. Мамлекеттик башкы ветеринардык инспектор Самат Алиевдин айтымында Казакстан Кыргызстандагы 11 ишкана өндүргөн азыктар боюнча жүргүзүлгөн иликтөөнүн алдын ала жыйынтыгы 14-февралда чыгарылган. Ветинспектордун белгилөөсүнө караганда 1 мартка чейин отчетто көрсөтүлгөн бардык мүчүлүштүктөр жоюлуп, кенемтелер толукталды. Астананын жообу ушул жумада күтүрүүдө. Бирок Алиев экспорт укугу бул ирет азыктарын Казакстанга сатып келген ишканалардын баарына эле берилбей калышы мүмкүн экендигин эскертти. Казакстан Кыргызстанда мал арасындагы эпидемиялык оору коркунучуна байланыштырып, сүт азыктарын сатып алууну токтоткон. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуй аласыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Сөзүбүздө эми 8 март майрамы менен улантсак. Бул күндү айрымдар коммунисттерден калган майрам деп жерип жүрүшөт. Бирок аялдардын укугу үчүн күрөш коммунисттер бийликке келгенге чейин кеминде 100 жыл мурда башталган. Ошол эле мезгилде дал коммунисттер социалдык теңчилик, жөлөк пулдарды киргизип, аялдарды эркектерге тең деп жарыялаган. Социалдык күчтүү саясат бул биринчи кезекте аялдардын абалын жакшыртып, алардын коомдо бараандуу күчкө айлануусуна шарт түзгөн. Борбор Азияда аялдарды үй бүлө, энелик роль менен гана чектөө жана анын түздөн түз туундусу катары алардын финансылык, коомдук өз алдынчалыгына жол бербөө тенденциясы ар дайым күчтүү болгон. Бул жаатта СССР кыйрагандан бери өйдө төмөн өзгөрүүлөр болуп келет. Ушул эле мезгилде социалдык күчтүү саясаттын айрым калдыктары сакталып кала берүүдө. Алардын бири мына ушул 8 март.
Айрымдарга бул шаңдуу күн, себеби жакындары куттуктап бир күн болсо да көңүлү көтөрүлөт. Бирок айрыкча чиновниктер үчүн бул майрам көбүнесе айымдардын чыныгы абалын кооз сөздөр менен жымсалдоонун айласына айланган. Сөзүбүз кур болбосун. Түркмөнстанда президент 8 мартка карата 8 ашык бала төрөп баккан энелердин тобуна эне мээрими деген сыйлык тапшырууга буйруду. Мамлекет башчысы ошондой эле аялдарга 14 доллардык белек таркатты. Аны бардык эмес иштегендер, пенсиядагылар, студенттер, мектеп окуучулары жана балдар бакчасына баргандар алды. Демек багы жокко дагы жок демекчи, ишсиз жүргөндөр курутсуз калды. Ал эми Курбанкали Бердимухамедов өзүнүн айымдарына эмне белек берди экен, кантсе да ал бүт өлкөнүн казначысы эмеспи? Кыргызстанда президент аялдар күйүтүн арак менен баспайт, жанын карч урганы урган деп агынан жарылды. Бишкектеги 18-чи кесиптик окуу жайга барганда Алмазбек Атамбаев үйдөгү оорчулуктун көбү аялдын мойнунда экендигин белгилеп, көлдөн келген айымдар ага эркектен көрө уйдан пайда көбүрөөк деп айтканын эстеди. Мамлекет башчысы көйгөйдү ачык айтканы менен бул абалды өзгөртүүнүн жолун көрсөтүп койсо жакшы болмок. Кур дегенде мен үйдө идиш аяк тере жууп, таштандыны өзүм төгөм деп койсо, кол алдындагы шагыраган ак калпакчан чиновниктер бир аз ойлонуп калат беле дейсиң. Казакстанда да мамлекет башчысы аялдарды төө көтөргүсү жүк силерде, ошол деле туура, анткени эркектердин колунан эмне келет деген мазмунда сүйлөдү. Нурсултан Назарбаев мындан тышкары аялдарды энелик өнөргө үйрөтүүгө чакырды. 8 мартка карата сүйлөгөн сөзүндө президент Казакстанда турмуш оңолуп калды, эми жаш кыздар дене болгонго үйрөтүүнү колго алыш керек деди. Ар бир аялга жаратылыштан ыйык милдет, адамга, жаңы муунга өмүр берип, бала багуу вазипасы ырооленген. Бул силердин колдон келет, ал эми эркектер буга анчейин жок, деди ал. Нурсултан акебиздин жаш кыздарга бала бакканды кантип үйрөткөнүн элге өзү көрсөтүп койсо, согушкер Чыңгызкандын башка мураскорлору да бүгүнкү бейкучулук заманда бул маанилүү иштен качпайт беле, ким билет. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, бул эми чын тамаша аралаш сөз. Ошондуктан Борбор Азия апта ичинде программасын тажик кыз келиндеринин реалдуу маселелери менен улансак, Кыргызстандан айырмаланып, кыз келиндерге карата диний жана коомдук чектөөлөр күчтүү келген бул өлкөдө алардын экономикалык абалы да чектелүү. Бул жааттагы эң жөнөкөй, бирок таасын көрсөткүч болгон айлык маселесин алсак. 2011 жылдагы эсеп боюнча Тажикстанда орточо эркек 130 доллар айлык алса, аялдардын энчисине мунун жарымы гана тийген. Мамлекеттик кызматкерлердин ар бир үчүнчүсү аялдар деп айтышат. Бирок арасында жетекчилик кызматта болуп, мамлекеттик маанидеги чечимдерди кабыл алгандар жокко эсе. Башка себептер менен катар, энелик милдеттен улам аялдар кесиптик тектирлерге оңой менен чыга албайт. Көп кыргыз кыздары майда бизнес ачып, сауна иштетип же Орусияга, Казакстанга иштеп кетип, финансылык көз карандылыкка жетишет, атайын бир туугандарын багышат. Ал эми Орусиядагы тажиктердин арасында аялдар 1/10 гана туура келет. Тажикстандын өзүндө деле ишкердүүлүккө аралашкандар аз. Улуттук айым ишкерлер биримдигинин жетекчиси Гүлбахор Макхамановун айтымында, былтыр өткөрүлгөн алдыңкы ишкер аялдар арасындагы кароодо айымдар бизнеске ишкер болуп байыйлы же бийликти алалы дебестен турмуштан кыйналганда барышаарын көрсөткөн. Ал эми коомдук ишмер, саясатта аануучу Хуринасо Гафурзада аялдардын жакырчылыгы аларды көз каранды бейбеширага айлантаарын белгилейт. Кирешенин аздыгын аялдардын дискриминациясы деп карасак болот. Тилекке каршы Тажикстандагы азыркы эмгек базары аялдар эле эмес, эркектердин да талаптарына жооп бербейт. Биздин өлкөдөгү бардык аялдардын ичинен балким ар бир 10-чусу гана өз кесиби боюнча жаратылуу айлык алып иштейт. Алар бизнесте же эл аралык уюмдарда да болушу мүмкүн. Ал эми калган 80-90% бүт айылда өлбөстүн күнүн кечиришет. Биздин аялдарга алардын юридикалык жана социалдык макамын көтөрүү үчүн альтернативалык жардам жолдору керек, дейт ал. Өзбекстанда 8 март боюнча президент Ислам Каримов унчуга элек. Бирок Женевада анын кызынын үйүнө барган өзбек айымды полиция суракка алды. Өзбекстандык укук коргоочу Мутабар Тожибаева Швейцариялык бул шаарда адам укуктары боюнча эл аралык кинофестивалга катышканы келгенде башка укук коргоочулар менен Гүлнара Каримованын үйүнө барган экен. Үйдүн эшигин ачкан киши бул жердин Каримовага тиешеси жок деп орусчалап айтыптыр. Азаттыктын өзбек кызматы ушул жума күнү билдиргендей, эми Тожибаеваны Өзбекстандын буудагы өкүлчүлүгүнүн арызына байланыштуу полиция бөлүмүнө чакырышты. Швейцариялык полиция бирок Каримова жетектеген өкүлчүлүк кандай арыз бергендигин айтпай жатат. Женеванын чет жакасындагы үйгө Тожибаева өзбек элинен уурдалган акча кандай сарпталып жаткандыгын көрөйүн деп барган, дейт. Швейцариялык Лебдо басылмасы мындан 2 жыл мурда Гүлнара Каримова Женевада дээрлик 20 миллион долларга ак сарай сатып алгандыгын жазган эле Мутабар Тожибаева Анжиян кыргынына байланышкан укук коргоочулук ишмердүүлүгү үчүн камалып түрмөдө зордук зомбулук көргөндөн кийин Европага качкан. Микрофондо Жаңыл Жусупжан бардык кайымдар менен катар Эр жүрөк Тожибаеваны 8 март күнү менен куттуктап азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын айтылуу Азия китебинин автору Олжас Сулеймановдун азаттыкка берген маеги менен улантсак. Сулейменов биздин радиого түрк элдеринин миңдеген жылдарды камтыган этимологиялык сөздүгүн жазып бүтүп калгандыгын билдирди. Эсиңиздерде болсо, анын орустардын слово о полку Игорева деген байыркы эпосунун негизинде орустар менен көчмөн түрктөр канчалык жуукташ элдер болгондугун анализдеген Азия китеби кезегинде СССРдеги азчылык элдердин улуттук сезимин курчуткан. Дал ошол себептен убагында советтик бийликтер ага тыюу салган эле. Азыркы кезде Казакстандын ЮНЕСКОдагы баш өкүлү болуп иштеген 77 жаштагы акын менен мен Парижде жолугуп бир катар суроолор менен кайрылдым. Анда ошол маектен үзүндүнү чогуу угалы. Башында Сулейменов аргамак деп аталган орус тилинде жазылган алгачкы ырын окуп берди.
Ну и половецкий край ты табунами славен, вон вороны бродят в ливнях сухой травы, дай вороного коня, жилы во мне играют, я проскочу до края город и степь на креня, ветер раздует пламя в жаркой крови аргамака, травы сгорят под нами, пыль копытный цок, пусть аргамак узнает, что такое атака. Бросим робким тропом грохот копыт в лицо. Вот такие были стихи. Это мои первые стихи.
Мен туңгуч үрүм болгон.
Деги эле Азия изилдөөсүнүн идеясы кайдан келди? Аны канча жыл жаздыңыз?
А, ну да, это... Я учился в Литинституте, я поехал в Москву учиться.
Ну да, геология факультетин бүтүргөндөн кийин Москвадагы адабият институтунун жогорку адабият курсуна киргем. Ошондо профессор Сидельниковдун кеңеши менен орус адабиятындагы туркизмдер деген курстук ишти тандап алгам. Бир окуу китепти карап чыгып, анда бир нече параграфты көчүрүп алып, бир жарым баракты чиймелеп өткөрүп берсем болмок. Бирок Ленин атындагы китепканага барып, каталогдорду каса баштадым. 15 жыл каздым. Курстук ишти убагында тапшыра алган жокмун, бирок кийин ал аз ия болуп жарык көрдү.
Андан бери мына дээрлик 40 жыл өтүптүр, азыр сиз чиновник болдуңуз.
Слава Аллаху.
Назарбаев мырзага кызмат кыласыз. Казак президентине карата кандай сындар айтылып жаткандыгын жакшы билесиз. Азия ошол кездеги идеологияга кайчы келген, бүт өлкөгө дүрбөлөң салган китеп эмес беле? Сизден ошондой деңгээлдеги чыгарма күтсөк болобу?
Здорово, Азия.
Сейчас я думаю.
Менин кийинки 1000 сөз деген китебим аз иядан кем калышпайт деп ойлойм. Ал универсалдык этимологиялык сөздүк жанрында жазылды. Анда түпкүлүктүү түрк элдеринин, түпкүлүктүү түрк маданиятынын жана тарыхынын кайдан чыкканын түшүндүрөм. Булактарда түрктөр дүйнөлүк сахнада биздин замандын 5-чи кылымында гана пайда болгон деп айтылат. Аларга ишенсек, биздин тарыхыбызга 1500 эле жыл экен. Кыргыздар 2200 жыл мурда эле бар болчусуз деп жатпайбы? Ал эми чындыгында түрктөрдүн тарыхы 2, 5, 6000 жыл мурда эле жазыла баштаган. Бул тууралуу менин китебим чыкканда билесиңер. Мунун баарын жазууга мага баары жандал бастап сындаган Назарбаев жардам берип жатат.
Назарбаев, которого вы называете, я работаю на Назарбаев.
Так когда?
Анда 1000 сөз качан жарык көрөт?
Иншааллах, вот в этом году я хочу.
Кудай буюрса, быйыл жок дегенде китептин башталышын жарыйласам деп жатам.
Олжас Сулейменов менен бул маекти толук Азаттык КГ сайтынан окуй аласыздар. Ал жерде ошондой эле видео сүрөттөр да бар. Программаны мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн ар апта соңунда азаттыктан угуңуз.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» — совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода. Свобода.
Урматтуу угармандар, сиздер кечки азаттыктын биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Берүүнү Прага студиясынан Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Бир саамдан кийин биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Ал эми бүгүн ободо жаңырып жаткан кабар баяндарды азаттыктын интернет сайттарынан да окуй аласыздар. Азаттык чекит KG жана рус чекит азаттык чекит KG.